SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نلوم يحامس 14 غنبت 2026 زدالنا تحستو قربنا لنا نحاد ساعات نحمدبنا كفالتكم فلما حزبتات ابورجينن توروس ايلاندر نزلومي مدبنا نمحلال فولو زلنا مريت طنتاويان بهلاويان وننتو مخانم افلتو كنبن فرتو بزد ما اس بي اس تغرينيا نحزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب ድህር ዜና ነባሪ ኒውዚላንድ ዝኾነ መርሃ ወልደ ሚካኤል ኣብ ከም ፖለቲካን ካልእን ኣብ ብዙሕ ኣውድታት ዝነጥፍ ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ፅሒፉ ዘሕተሞም ብዙሓት መፅሓፍቲ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ዓመት 55 ጎድ ኤን ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካን ኣልካቡላን እትብል ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ኣሎ ብዛዕባ መፅሓፍቱ ዝምልከት ምስ መርሃዊ ዝተገብረ ዕላል ካልኣይ ክፋል ሎሚ ክነቕርቦ ኢና ብማሕበራት ሰራሕተኛታት ጉጅለታት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ጉጅለታት ተኻረይትን ተቐባልነት ዝረኸቡ ዓበይቲ ለውጥታት ግብሪ ወይ ታክስ ሓዊሱ ዝቐረበ ናይ ፌደራል ኣውስትራልያ ባጀት ሒዝዎም ዘለዉ ቁም ነገራት እንታይ እዮም ነዚ ምልከት ሓደ ትሕዝቶ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ ልኹና ሰደደልና ፀብጻቡን ኣሎ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ እስትራቴጂካዊ ስምምዕ ኣሐዲሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ናይ 54.6 ሚልዮን ዩሮ ልቓሕ ተሰማሚዖም ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መስላት ክቕፅልን ተሓታትነት ክሰፍንን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ፀዊዐን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዕጡቓት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ተገሊጹ ኣሜሪካ ብእዋን ውግእ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ቢራቶ ዝነበረት እገዳ ሰደድ ኣፅዋር ኣልዒላ ዝብሉ ክኾነ እዮም እዚ እውን ድሕር ዜና ዝቐርብ እዩ ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ 14 ጉንበት 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ንምዝራብ ቤጂንግ ኣትዩ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ሃገራት ንተወሳኺ ኩነታት ለበዳ ሃንታ ቫይረስ ክዳልዋ ከም ዘለዎን ኣጠንቂቑ ኣውስትራልያዊ ኣትሌት ጎት ጋት ኣብዚ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኦሪገን ኣብ ዝካየድ ናይ ዓለም ኣትሌቲክስ ውድድር ናይ 200 ሜትሮ ከምኡን 4x400 ሜትሮ ናይ ምቅብባል ውድድር ክሳተፍ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ንምዝራብ ቤጂንግ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ 9 ዓመት ሓደ ምራሕ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ዝበፅሕ ዘሎ ናይ መጀመርያ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑሎ እዚ ርክብ ዝመፀ ኣብዚ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኢራን ዘካየዶ ዘሎ ውግእን ነቲ ንዕዳጋታት ዓለም ዝዓንቀፈን ቁጠባዊ ዘይርጉፅነትን ዘስዓበን ቀፃሊ ምዕፃውን መፃቦ ሆርሙዝ ፀቕጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብቲ ዘተ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ቻይና ኣብ ልዕሊ ተሂራን ተሕድሮ ፅልዋ ዓብላ ዝዕባ ክኸውን ትፅቢት ኣሎ ቤጂንግ ሓንቲ ካብትን ኢራን ናብ ዘተ ክመልስኣ ዝኽእላ ሒደት ሓይልታት እያ ቻይና ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ቅድሚ መብፅዓ ምእታዋ ግን ካብ ዋሽንግተን ሕድገታት ክትሓትት ትኽእል እያ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ ብዛዕባ ታይዋን ንግድን ቴክኖሎጂን እውን ካብቲ ብዙሕ ዝርርባት ከም ዛዕባ ዝቐርብ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ክልቲኦም ወገናት ነቲ ርክብ ከደልድልዎ ተስፋ ዝገበሩ እኳ እንተኾኑ እቲ ርክብ ግን ኣብ መንጎተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ንዘሎ ብርታዕ እውን ዝፍትን ምዃኑ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልፁ እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ዝጅምር ንድሓር ልዕሊ ሓደ ወርሒ እኳ እንተፀንሐ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ተሂራንን ዝግበር ዝርርብ ኣብ ሰንፈላል ይርከብ ኣሜሪካ ነቲ ኢራን ዘለዋ ናይ ኒኩሌሳዊ መደባታት ጠንጢና ኣብ መፃቦ ሆርሙዝ ዘለዋ ወጥሪ ከተፈኩስ እያ ትደሊ ተሂራን ብወገና ካሕሳ ውግእ ክትሓትት ከላ እቲ ኣሜሪካ ገይራቱ ዘላ ዕፅዋ ክትከፍትን ኣብ መላ እቲ ዞባ ውግእ ደው ክብልን እያ ትሓትት ዘላ እቲ ግጭት ንቁጠባ ኣሜሪካ እውን በዲህዎ እዩ ዘሎ በዚ ድማ ዝለዓለ ናይ ፀዓት ወፃኢታት ብምውሳኹ ናይ ዝቕባበሻ ቅሎት ወሲኹ ይርከብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ኣተኩርኡ ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ንኸይትሕዝ ኣብ ምዕጋድ ጥዕራይ ከም ዝኸውን ብምግላፅ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ቁጥ ቁጠባ ኩነታቶም እንታይ ከም ዝስምዖም ከምዚ የተሓሳስቦ ገሊጹ።
The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about
قرب اوان انتخونه زحسبني ايكونن بزعبا ايران كزارب كلخو اتنكو زقدسن نگر نيكوليسا و اتوار كلوهم ايك الانيو بزعبا نا امريكاوين نا قنزب كونتات اي حاسبني بزعبا زخونه سب اي حاسبني حادا نگر قن حاسب ايران نيكوليسا و اتوار كلوه كنفك للا اي نخلنينا ازخلو ازيو ازترايو نازي كقبر داريخوني ቀድመቲ በሚሽምጋል አሜሪካ መንጎ ኢራንን ህዝቡላህን ሳልሳይ ዙሪያ ዝካየድ ዝርብ እስራኤል አብደዋው ሊባኖስ አብለሊ መካይን ቢዘካየደቶ ተኻታታል መጥቃቲ 12 ሰባት ተቀቲሎም ትኪ አብደዋው ሊባኖስ ከተክተራዩ ምስኩናት ኢራን ዝተሐዝ ግጭት ሰራዊት እስራኤል አብዶባት ሰፊሮ ምርከቡ እዚ ከምዚሉን ኮሎ ህዝቡላህ እታዛዝ ናይቲ ፉሊ ኃይሉ ዝኾነ ራድዋን ዘሐለፈ ሰሙን አብደዋው ክፋል ቤይሩት አብ ተኻየደ መጥቃት እስራኤል ምትቀትለ ገሊጹሎ ተኽሲ ዶም ባል ዝሓለፈ ወርሒ እኳ እንተተገብረ ሓይልታት እስራኤል ነቲ ከም ፀጥታው ዞባ ኢሎም ዝገልፅዎ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሕዝቡላህን እስራኤልን ተኽሲ ካብ ምልዋጥ ዓዲ ይውዕሉን ምክትል ኣፈኛ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ፋርሃን ሓቅ እቲ ውድብ ብዛዕባ ድሕነት ዓቃብ ሰላም ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ እቶም ካብታ ብምኽንያት ምልባዕ ሃንታ ቫይረስ ተዓሺጋ ዝቐነየት መርከብ ንናብ ዓዶም ዝተመልሱ ገያሾ ናብ ካልእ ቦታ ክጉዕዙ ምስ ጀመሩ ሃገራት ንተወሳኺ ኩነታት ልብዳ ሃንታ ቫይረስ ክዳለዋ ከም ዘለዎን ኣጠንቂቑ ዶክተር ቴድሮስ እስጳኛ ነታ ሓደጋ ዘጋጠማ መርከብ ስለ ዝተቐበለት ኣመስጊኑ ሰበስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘህብዎ መኽሪ እንተላይ ንርብዓን ክልተን መዓልቲ ኣብ ውሸባ ዝፀንሕሉ እዋንን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ንዝፀንሑ ሰባት ክከታተልዎም ከም ዘለዎም ፀዊዑ ንሱ ዓለም ካብ ለበዳ ኮቪድ ቫይረስ ኣገዳሲ ትምህርትታት ረኺባ ኣላ ይብል ንተሳፈርቲ ብሰላም ናይ ምውራድ መስርሕ ብዓወት ከም ዝተዛዘመውን ይገሊጹ
We should learn from this operation what has been done well and what were also the weaknesses identified because there should be a constant learning
ቀጣሊ ትምርቲ ኩሉ ስለ ዘለዎ ካብዚ መስርሕ እዚ እንታይ ጽቡቕ ከም ተገብረን እንታይ ድኽመታት ከም ዝነበረን ክንምሃር ኣለና ለውጢ ቀጻሊ ክኸውን ኣለዎ ምምሕያሽ ቀጻሊ ክኸውን ኣለዎ ሃገራት ውን ከምኡየን ዝርእዮኦ ስለዚ ኢና ኣብ ትምህርቲ ኮቪድ ተመርኪስና ነቲ ስርዓት ከነመሓይሾ ንፅዕር ዘለና ኣውስትራልያዊ ኣትሌት ጎት ጋት ኣብዚ ወርሒ ንሓሰ ኣብ ኦሪገን ኣብ ዝካየድ ናይ ዓለም ኣትሌቲክስ ውድድር ናይ 200 ሜትሮ ከምኡን 4x400 ሜትሮ ናይ ምቅባል ውድድር ክሳተፍ እዩ እዚ ወዲ 18 ዓመት ኣትሌት ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ማዕርግ ብምዕዋት ንዩሴን ቦልት ንክበልፆ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣባልታ 75 ሓያላት ኣውስትራልያውያን ዝሓቀፈት ጋንታ ኮይኑ ክወዳደር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሲድኒ ኣብ ተገብረ ናይ ኣውስትራልያ ውድድር ጎት ኣብ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ውድድር ንዘሎ ክብረ ወሰን ዓለም ብምስባር ብ19.67 ካልኢታት ተዓዊት እዩ ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል እዩ ዝለዓለ 25 ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ እዩ ዝለዓለ 24 ኣብ መልበርን ፀሓይ ክውዕል ዝለዓለ 21 ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዓለ 18 ኣብ ካምቢራውን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዓለ 18 ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዓለ 22 ኣብ ብሪስበን ዝለዓለ 24 ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 34 ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሎሚ 73 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 114 ቅርሽን 24 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና
ብማሕበራት ሰራሕተኛታት ጉጅለታት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ጉጅለታት ተኻረይትን ተቐባልነት ዝረኸቡ ዓበይቲ ለውጥታት ግብሪ ሓዊሱ ፌደራል ባጀት ተዋሂቡሎ ማሕበራት ኢንዱስትሪ ግን እቲ ለውጢ ኣብ ግብሪ ንንግዲ ሕማቅ ክኸውን ኢሎም ስክፍታታቶም ኣልዒሎም ኣለዉ ንርትዓውነትን ፊስካላዊ ተኣቅቦን ከመይ ጌርካ ተመዛዝኖም ዝብሉ ክትዓድ ድማ ይቕፅሉ ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ ነቲ 5ይ ፌደራል ባጀቱ ኣብ ዙርያ ርትዓውነት ወይ ፍትሓውነት እዩ ቀሪፅዎ እኳ ደኣ ግሎባዊ ቁጠባዊ ዘይምርግጋእ ንኣድላይነት ምትዕርራይ ወይ ሪፎርምን ተኣቅቦ ካብ ወጻኢታት ገንዘብን ከምዚ ድንፍዕ ገይርዎ ኢሉ ብምክርኻር ንሱ እዚ ባጀት ንዕዳ ሕፅረት ወይ ደፊሲትን ኣድላይነት ምሕጋዝ ኣብ ወጻኢታት ናብራን ሚዛን ዝሕሉ እዩ ይብል። ኔጋቲቭ ጊሪንግ ንመንበሪ ኣባይቲ ካብ ሓምለ ዝመጽእ ዓመት ናብ ሓደስቲ ዝህነፁ ጥራይ ክንድርቶ ኢና። ምቕራጽ ሓቀኛ መኽሰባት ወይ ሪል ጌንስ ተመሊሱ ከም ዝስራሓሉ ንምግባር ነቲ ናይ 50% ቅናስ ቀረፅ ካብ መኽሰብ ርእሰ ማል ወይ ካፒታል ጌንስ ታክስ በቲ ብመጠን ዝቕባበ ዝመዓረረ መለክዒ ኢንፍሌሽን ኣጃስትድ ኢንደክሴሽን ክንትኮ ኢና። ድሕሪ ናይ ሰሙናት ግምታት ዝርዝራት ለውጥታት ናብ ወፍርታት ኣብ ኣባይቲ ከመይ ይቕረፁ ተገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ቻልመርስ ከባቢ 75,000 ኣውስትራላውያን ገዛ ክህልዎም ክሕግዙ እዮም ይብል። እዚ ንስርዓተ ግብሪ ዝያዳ ርትዓውን ሓያልን ንሰራሕተኛታት ንግድታት ቀዳማይ ኣባይቶም ንዝገዝኡን ንመጻኢ ወለዶታትን ይገብሮ። እዚ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዝህሉ ሓላፍነታትና ሓንጎፋይልና ብምቕባል ንጸቕጥታት ናይ ሕጅን ኣብዝን መልሲ ንምሃብ እዩ። እዞም ለውጥታት ካብ ሓምለ 227 ኣብ ዝተሓተ 30% ቀረፅ ኣብ መኽሰባት ካብ ርእሰ ማል ወይ ካፒታል ጌንስ ዝተመርኮሱ ወይ ዝሕሰቡ ክኾኑ እዮም። ዋላ እኳ ምስ ድፊኢት መንግስቲ ንምውሳኽ ቀረብ ኣባይቲ ዝሰምር ሓደስቲ ዝህነፁ ናይ 50% ቅናስ ምስሓቦም ወይ ምርካቦም ክቕፅሉ እንተኾኑ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ንምህናፅ ትሕተ ቅርፂ ማለት ከም መንገድን መተሓላለፊ ረሳሕ ፈሳስን ንምሕጋዝ ዝተኣትዎ መብፅዓ ብሓጎስ እንተተቐበሉ እኳ ዋና ኣካየዲ ቤት ምኽሪ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ፕሮፐርቲ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ማይክ ዞርባስ እዞም ለውጥታት ኣብ ቀረፅ ወይ ግብሪ ነቲ መሰረታዊ ፀገም ማለት ንቐረብ ክፈትሕዎ ምዃኖም ይጠራጠር። ኣብ ምፍጣር ሓደስቲ ኣባይቲ ዕውት ክኸውን ተስፋ ዝገብረሎም ዓበይቲ ምጥላዓት እዮም፣ ግን ናይ ቀደም ትንበያና ወይ ሞዴልና ከምኡ ኣየመልከተን። እቲ ናይ ቀደም ትንበያና ወይ ሞዴልን ዘመልክቶ ኣንጻራዊ ዝኾነ ጽልዋ ክህልዎም ምዃኑ እዩ። ዋና ኣካየዲት ቤት ምኽሪ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣውስትራልያ ካሳንድራ ጎልዲ ነዚ ኣትኩሮ ኣብ ርትዓውነት ብሓጎስ ተቐቢላቶ። ኣነ ቅድም ቀዳድም ነቶም ምቕናስ ወይ ምጉዳል ግብሪ ኣብ ፈርቲ ኣባይቲ ኣብ መወዳእትኡ ምእላዩ ንመንግስቲ ብሓጎስ ይቕበሎ። ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ምቕናስ ኣብ መኽሰብ ርእሰ ማል ወይ ካፒታል ጌንስ ዲስካውንትን ኔጌቲቭ ጊሪንግ ኣረንጅመንትስን ዋጋ ኣባይቲ ዘይከኣል ንክኸውን ከጓህሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሃገር እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምምዕርራይ ሃብቲ እውን ከጓህርዎ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ነቲ ማሕበረሰብ ሰሚዕዎ፣ ንበርገሳዊ ማሕበራት ብርግጽ ሰሚዕዎም። ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣውስትራልያ ሚሸል ኦኒል እዚ ንመጻኢ ፍልሊ ዘምጽእ ኣገዳሲ ስርዓታዊ ለውጢ ምዃኑ ትሰማማዕ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብሓቂ ዘይርትዓዊ ኮይኑ ዝጸንሐ ነገር እዩ። ብልክዕ ካብ ሃብቲ ንላዕሊ ንስራሕ ክንቀርጾ ወይ ግብሪ ከነኽፍሎ ጸኒሕና ኢና። ስለዚ ነቲ ኣብዚ ዘሎ ሚዛን ክንቅይሮ ዝነበረና ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። እቲ ኻልእ ድማ እዞም ሓደስቲ ዝኽፈሉ ዝተሓቱ ግብርታት ኣብ ሓደ ቁሙጥ ገንዘብ ንብረት ወይ ብርኪ ንተጠቀምቲ ናይ ምምቕራሕ ስልጣን እውን ዘለዎ ተሓዘ ኣካል ወይ ትራስቲ ዲስክሬሽነሪ ትራስትስ ምህላዎም እዩ። እዞም ለውጥታት ንሓደ ዝተሓተ 30% ግብሪ ኣብ ቁሙጥ ገንዘብ ወይ ንብረት ወይ ብርኪ ንተጠቀምቲ ናይ ምምቕራሕ ስልጣን እውን ዘለዎ ተሓዘ ኣካል ወይ ትራስቲ ካብ ሓምለ 2028 ዘካትት እዮም። እዚ ስጉምቲ ኣብ ናይ 5 ዓመታት እዋን 4.5 ቢልዮን ዶላር ከምፅእ ትፅቢት ይግበር። እዚ መዐቀኒ ፍትሓውነት እውን እዩ። ምኽንያቱ ሰባት ንኣብነት ንሓደ ኣዝዩ ጎራሕ ተሓዚ ሕሳብ ግብሪ ወይ ታክስ ኣካውንታንት ክቆፅሩ ዓቕሚ እንተሃልይዎምን ገንዘብ እንተለዎምን ነቲ ዝኽፈል ግብሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣባላት ቤተሰብ ፋሕ ክብል ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ክሳብ ኣዝዩ ዝተሓተ ግብሪ ወይ ዋላ ሓደ ግብሪ ዘይክፈለሉ ማለት እዩ። ሰራሕተኛታት ወይ ዝሰርሑ ሰባት ግን ግብሪ ይኸፍሉ። ንነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝሰርሕዋ ግብኦም ዝኾነ መጠን ይኸፍሉ። ህላወ ናይ ሓደ ቕሙጥ ገንዘብ ንብረት ወይ ብርኪ ንተጠቀምቲ ናይ ምምቕራሕ ስልጣን እውን ዘለዎ ተሓዘ ኣካል ወይ ትራስቲ ዲስክሬሽነሪ ትራስትስ ብተወሳኺ ንኣሹ ዋኒናት ንግዲ እውን ይጥቀሙሎም እዮም። ንካፒታል ጌንስ ታክስ ናብ ካልእ መተካእታ ንብረት ምስግጋር ወይ ሮል ኦቨር ሬሊፍ ካብ ዲስክሬሽነሪ ትራስት ወፅአን ዳግመ ምትዕርራይ ክገብራ ዝደልያ ንኣሹ ዋኒናት ንግዲ ተቐሪቡለን ኣሎ። ሓደ ዓመት ቅድሚ ዘይ ሓድሽ ዝተሓተ መጠን ግብሪ ምትግባሩ ዝጅምር ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ግዜያዊ ዋና ኣካያዲ ጨንፈር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣውስትራልያ ዴቪድ ኣሌክሳንደር እዚ ባጀት ንኣውስትራልያውያን ንግድታት ዘየሐጉስ ወይ ተስፋ ዝቑረፅ ክኸውን እዩ ኢሉ። ምስ ጂም ቻልመርስ ዝጻረር ንሱ እዚ ባጀት ፍርያምነት ወይ ፕሮዳክቲቪቲን ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንትን ክብክብሉ ኣይገብርን እዩ ይብል። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ገለ ስጉምትታት ኣለው ኣብዚ ባጀት ኣብ ንግዲ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎም ዝኾነ ብፍላይ ንንኣሹ ንግድታት ምቅያራት ኣብ ካፒታል ጌንስ ታክስ ኣብ ልዕሊ ወፍሪ ኣብ ኣውስትራልያ ፅልዋ ክህልዎም እዩ። ንብዙሓት ወፍርታት ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ክሰዶም ወይ ክህድሞም እዩ። ግብርታት ኣብ ልዕሊ ቶም ትራስትስ እውን ኣለው። ብዙሓት ንኣሹ ዋኒናት ንግዲ ትራስትስ ይጥቀሙ። በዚ ኣዝዩ ዓብዪ ነገር ዝተፃዓኖም ድማ ኣታዊታቶም ክትንከፍ እዩ። ዋና ኣካያዲ ኣውስትራልያን ኢንዳስትሪ ግሩፕ ኢነስ ዊሎክስ እውን ምቅያራት ወይ ለውጥታት ኣብ ግብሪ ንንግድታት እንታይ ማለት እዮም ሻቕሎት ኣለዎ። እዚ ባጀት ኣተኣታትዎም ዘሎ ንግብሪ ዝምልከቱ ስጉምትታት ሕጂ ንካፒታል ጌንስ ታክስ ኣብ ዝምልከት ንዓና ኣብ ዓለም ዝለዓልና ሃገር ይግብርና። ንግብሪ ኣባታዊ ኢንካም ታክስ ኣብ ዝምልከት ካብቶም ዝለዓሉ ኣብ ዓለም፣ ንኮርፖሬት ታክስ ድማ ካብቶም ዝለዓሉ ኣብ ዓለም። ንሕና ሕጂ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ግብሪ ወይ ቀረፅ ዘለዎም ሃገራት ኣብ ዓለም ኢና። ጂም ቻልመርስ ኣውስትራልያውያን ሰራሕተኛታት ካብዚ ባጀት ልዑል ዝኾነ ሕድገታት ኣብ ግብሪ ክረኽብዮም ይብል። ንሓደ ማእከላይ ሰራሕተኛ ኣብ 228 ክሳብ ልዕሊ $2,800 ዝድመር ማለት እዩ። ሓደ ካብዚኦም ስጉምትታት እቲ ናይ $250 ወርኪንግ ኣውስትራልያንስ ታክስ ኦፍሴት መካሓሓሲ ግብሪ ንሰራሕተኛታት እዩ። እዚ በዕሉ ወይ ኣውቶማቲካሊ ኣብ ተመላሲ ግብሮም ወይ ታክስ ሪተርን ንልዕሊ 13 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ካብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ ዝመፅእ ዓመት ዝመፀሎም እዩ። እዚ ንብዙሓት ብሓጎስ ዝቕበልዎ ዜና ክኸውን እዩ። ካሳንድራ ጎልዲ ግን እቲ ገንዘብ ኣብ ዝሓሸ ክውዕል ምኽኣለ ነይሩ ዶ ክትብል ተሓትት። ንሕና መንግስቲ ነዚ መካሓሓሲ ወርኪንግ ኣውስትራልያን ታክስ ኦፍሴት ቀዳምነት ምሃቡ ጌጋ ዝኾነ ውሳነ እዩ ኢልና ንሓስብ። 3 ቢልዮን ክወፀ እዩ። $250 ንደሞዝ ዝኽፈሉ ሰባት ክህብ እዩ። እዚ ግን ንነብሲ ወከፍ ኣብ ዝኽፈል ስራሕ ዘሎ ምዃኑ ንዘክር። ኣብቲ ሚዛን ኣታዊታት ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ከባቢ 4 ሚልዮን ሰባት ኣታዊታቶም ኣዝዩ ታሕቲ ብምዃኑ ኣብቲ ግብሪ ዝኽፈለሉ መጠን ዘይበፅሑ ወይ ዘይማልኡ ግን ኣለውና። ካብዚ ወርኪንግ ኣውስትራልያን ታክስ ኦፍሴት ዝረኽብዎ ወላ ሓደ የብሎምን። እቲ ተሓዚ ሕሳብ ኣብዚ ባጀት ከበድቲ ውሳነታት ክውሰኑ ነይርዎም እዩ። ኣንጻርቶም ብኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዓቀብቲ ወይ ፕሮቴክሽኒስት ኣካይዳታት ንግዲ ከምኡውን ካልኦት ምንዋጻት ተወሊዖም ንላዕሊ ዘንቀዕርሩ ዘለዉ ዋጋታት ነዳዲ ይብል። እዚ ባጀት ብተወሳኺ ኣቐዲሞም ዝተገልጹ ዓበይቲ ዝተመደቡ መብፅዓታት እውን ዘካትት እዩ። 53 ቢልዮን ንምክልኻል ንዝመፅእ 10 ዓመት፣ 10 ቢልዮን ናብ ውሕስነት ነዳዲ ከምኡ ውን ሓደ ዓብዪ ስምምዕ ምወላ ኣብ ጥዕና ምስ ግዛታዊ መንግስታትን። እቲ ትሬጀረር 63.8 ቢልዮን ዶላራት ተዋህሊሉ ዝቕመጥ ወይ ሴቪንግስ ከም ዘሎ ተዛሪቡሉ። ግን ዝበዝሐ ካብዚ ዝመፀ ካብቲ እናዓበየ ዝኸደ ውፃኢታት ኣብ ኤንዲኣኤስ ዝተቖርፀ እዩ። ንድፊ ወይ ዲዛይን ናይዞም ምትዕርራያት ወይ ሪፎርምስ ኣብ ዝቕፅልሉ ክትዓት ብዛዕባ ርትዓውነትን ተዓቅቦ ኣብቶም ዝግበሩ ወፃኢታትን ብዘይጥርጥር ክቕፅሉ እዮም።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለወ ዜናታት ንሆ ፍለማረስታቶም ክነቐድም። ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ኣሓዲሱ። ቀድማ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ናይ 54.6 ሚልዮን ዩሮ ልቓሕ ተሰማሚዑ። ሚኒስትራት ኤርትራ ኣብ ፅምብል ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣብ ኣስመራ ተረኺቦም ኣፀምቢሎም። ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ክቐፅልን ታሕታትነት ክሰፍንን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ፀዊዐን። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ተገሊጹ። ኣሜሪካ ብዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ቢራቶ ዝነበረት እገዳ ስደድ ኣፅዋር ኣልዒላ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኤርትራን ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን ስትራቴጂካዊ ስምምዓትን ዳግማይ ኣሓዲሰን። ጉጅለ ልኡኽ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብኤርትራ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ስራሕ ምብዛሕ ከም ዘካየደ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬቱ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ዑደት ኣብቲ ብእምነትን ግብራውነትን ዝተሰረተ ዝምድና ክልቲኦም ወገናት ዘተኮረ ኮይኑ ንቐጻል ውፍረታትን ልምዓታዊ ስራሕትን ሓዱሽ ምዕራፍ ዝፀረገ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ባንክ ልምዓት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ድሩት ዓቕሚ ምንጫዊ ፀዓት ከቢድ ናይ ኤሌክትሪክ ሲቲ ቅልውላው ትሕልፍ ከም ዘላ ብምጥቃስ ነዚ ብድሆ እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራሕት ዘይኮነስ ኣብ መላእ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ከም ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ዕንቅፋት ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኒው ዲል ኦን ኢነርጂ ፎር ኣፍሪካ ብዝብል መደብ ክሳብ 2030 ንኩሉ ማሕበረሰብ ፀዓት ንምብፃሕ ይሰርሕ ምህላው እውን ክግልጽ ጸኒሕ እዩ። እቲ ልኡኽ ድሮ ኣገልግሎት ጀሚሩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ናይ 30 ሜጋባት መወንጨው ፀዓት ደቂ ምሓረ ብኣካል ከም ዝተዓዘበ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ተሰነይ ባረንቱን ከርከበትን ሓደሽቲ መመንጨውቲ ፀሓያዊ ፀዓታት ንምትካል ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ እውን ኣብቲ መረበ ሓበሬታ ናይቲ ባንክ ተጠቂሱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ናይ 54.6 ሚልዮን ዩሮ ልቓሕ ተሰማሚዑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብሩ ናይ ቁልፊ ስምምዓት ልውውጥ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ብምሕባር ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ስምምዓት ንተሓደስቲ ፀዓት ከምኡን ፕሮግራም ዲጂታላይዜሽን ንምትግባር ዝውዕል ናይ 54.6 ሚልዮን ዩሮ ናይ ልቓሕ ስምምዕ እዩ። ናይ 150 ሜጋዋት ጂኦተርማል ናይ መንግስትን ውልቀን ሽርክነት ሓድሽ ናይ ምቓን ስምምዕ እውን ኣብቲ ስምምዕ ካልእ ተወሳኺ ነጥቢ ኮይኑ ኣሎ። ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሐ ኣብ ናይ ረዊ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ኣፍሪካ ፎርዋርድ ዝተሰመየ ጉባኤ ድሕሪ ምስታፍ እዩ። ኣሜሪካ ብዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ቢራቶ ዝነበረት እገዳ ስደድ ኣፅዋር ኣልዒላ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ንፈለማዋን ኣብ መስከረም 2021 ኣብ ዋን ኩናት ትግራይ ተኣታትዩ ነይሩ። ኣብቲ ዋን ዳይረክቶሬት ቁፅፅር ንግዲ ምክልኻል ነትና ገደደ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብኣዊ ቅልውላውንን ኩናትን ኣብ ትግራይ ብምጥቃስ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝለኣኽ ቁፅፅር ዝግበረሎም ናይ ምክልኻል ሰደድ ወይ ናይ ምክልኻል ፖሊሲ ኣውጅ ነይሩ እዩ። እቲ ስጉምቲ ጸኒሑ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣይቲ ኤኣር ዓንቀፅ 126 ነጥቢ 1 ዝባርኤን ብምእታው ሕጋዊ መልክዕ ሒዙ ጸኒሑ እዩ። እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ውሳነ ምስቲ ብመስከረም 2021 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆ ባይደን ዘመሓላለፎ ፈጻምቲ ትእዛዝ ዝተሓሓዝ እኳ እንተኾነ ብሕጊ ግን ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዕጡቓት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20 ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ዳንጉራ ፍሉይ ስሙ ኣይሲዲ ተባሂለ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝተፈጸመ ኮይኑ ካብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣሶሳ ናብ ዞባ መተከል ከተማ ግልገል በለስ ብሰራዊት ምክልኻል ተሰኒን ክጓዓዛ ብዝነበረ ኣውቶቡሳት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ምንጭታት ገሊፆም። ብውሕዱ 4 ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ክቆስሉ ከሎ ካብ ሞትን ምጉዳእትን ዝሰረፉ ብዙሓት ተጓዓዝቲ ድማ በቶም ዕጡቓት ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱ ተሓቢሩ ኣሎ። እቶም ተኽሲ ዝቆሰሉ ሰባት ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ናብ ኣሶሳ ከም ዝተወስዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትራት ኤርትራ ብፅምብል ኣሜሪካን ኣውሮፓን ተረኺቦም ፅምብል ኣካይዶም። ብዙሓት ሚኒስትራት ኤርትራ ብፅምብል መዓልቲ ኣውሮፓ ከም ዝረኽቡ ቤት ፅሕፈት ወኪል ሕብረት ኣውሮፓ ኣብቲ ሃገር ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ክብሪ ዕዱም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተረኺቦም ነይሮም። ኣምባሳደር ናይቲ ሕብረት ጆኣና ዳርማኒን ኣብ ዝሓበቶ መብሪሂ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ኤርትራ ብለዚ ምትሕጋዝ ሰላምን ዝተመሰረተ ፅምዶ ክገብር ቅሩ ምዃና ተዛሪባ። ዝምድና ብራስለስን ኣስመራን ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማቕ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰዓበ እገዳታትን ካልእ ፍልልያትን ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ሓርፊፉ ምፅንሑ ክፍለጥ ፀኒሕ እዩ። ሚኒስትሩ ዑስማን ዝርከቦም ሰበስልጣን ኤርትራ ብዝሓለፉ መዓልትታት ብተመሳሳሊ ኣግባብ ንመዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ ከፅምብር እውን ተረኣዮም እዮም። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ንመዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ እዩ ፀምቢልዎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 250 ዝኽሪ ናፅነት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ከም ናይ ክብሪ ጋሻ እዩ ተሳቲፉ። ኣብቲ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነስርዓት ፈፃሚት ጉዳያት ክሪስቲን ሜር መደረ ከም ዘስምዐት እቲ ኤምባሲ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱ እዩ። ንባድ ክብርታት ናፅነት ዴሞክራሲን ሽርክነትን ሓበራዊ ምክብባርን 250 ዓመታት መርሓ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣሜሪካን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ንምሕያል ክሰርሑ ምዃኖም እታ ላዕለወይቲ ዲፕሎማሰኛ እቲ ኤምባሲ ገሊጻ እያ። ካልእ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዝተኻየደ ፅምብል ከም ዝተሳተፉ እውን እቲ ኤምባሲ ሓቢሩ እዩ። ኣብ ኤርትራ ፍልልኡ ክሰብኣዊ መሰላት ክቕፅል እንተሓታት ንትክሰፍንን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ፀዊዐን መበል 22 ስሩዕ ኣኼባ ባይተ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ፍልልኡ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ስልጣኖ ክሕደስን ጉዳይ ተሓታትነት ክቕፅልን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ፀውዒ ተቕሪበን። እዚ ብ31 ዘይመንግስታውያን ኣህጉራውያን ማሕበራት ዝተፃሓፈ ደብዳቤ ናብቶም ኣብ ጀኔቫ ዝርከቡ ቋም ተወከልቲ ኣባላት ሃገራት ተዓዘብትን ዝተለኣኸ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብቲ ካብ 15 ሰነ ክሳብ 10 ሓምለ 2026 ዝካየድ ስሩዕ ኣኼባ ባይተ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እቲ ባይቶ ንስልጣን እቲ ፍሉልኡ ክዘናውሕ ፅኑዕ ውሳነ ክሕልፍ እተን ማሕበራት ኣተሓሳሲበን ኣለዋ። እዚ ዘይ መንግስታውያን ማሕበራት ቅድሚ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ደብዳቤ ንምፅሓፍ ዝተገድዳሉ ቀንዲ ምክንያት ነቲ ስልጣን ፍሉልኡ ንምሕዳስ ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ንምፅላው ምዃኑ ተገሊጹሎም። ስልጣን እዚ ብብዓመቱ ክሕደስ ስለ ዘለዎ እቲ ደብዳቤ ነቶም ቆምቲ ወከልቲ ሃገራት ንፁህ መርትዖታት ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ሎሚ ዓመት ምስ መበል 25 ዓመት ማእሰርቲ ጉጅለ 15 መበል 10 ዓመት ፀብጻብ ኮሚሽን ምርመራን ምግጣሙ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ህፁነት ሂብዎ ይርከብ ተባሂሉ ኣሎ። እዘን ማሕበራት ነዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብምጥቃም እቲ ኣብ ልዕሊ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ዝተባሃለ ስግግረ ደቡባዊ ፀቕጢ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዘተ ዓብ ቦታ ክረክብን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ኣቓልቦ ዓለም ከይወፅእን ይፅዕራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣሎም። እቲ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ብሰብ ስልጣን እቲ ሃገር ይፍፅም ኣለዎ ዝብሎም ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ብፅኑዕ ክኾነን ዝሓተት እዩ። ኤርትራ ነዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ መርመራ ዘየካይድ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብ ልምዕ ዋነት ሒዛ ክትቃወሞ ከም ፅንሐት ዝፍለጥ እዩ።
ነባሪ ኒውዚላንድ ዝኾነ ምርሃ ወልደ ሚካኤል ኣብ ከም ፖለቲካን ካልእን ኣብ ብዙሕ ኣውድታት ዝነጥፍ ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ፅሒፉ ዘሕተሞም ብዙሓት መፅሓፍቲ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ዓመት 55 ጎድ ኤንድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካን ኣልካቡላን እትብል ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ኣሎ። ብዛዕባ መፅሓፍቱ ዝምልከት ምስ መርሃዊ ዝተገብረ ዕላል ካልኣይ ክፋል ሎሚ ማለት ናይ ሰባት ዝተፈላለየ ክስታይ ዘሎ እቲ ፀገም ናህና ከዓ ንከም ፀሓፍቲ ባዕልካ ፀሓፊ ትኸውን ባዕልካ ኣሕታም ትኸውን ባዕልካ ዘርጋሒ ትኸውን እዚ እውን ንርእሲኡ ካልእ ሕማም ኒ ምክንያቱስ ፀሓፋይ ይኸውን ዘለዎ ሞይኡ እቲ ካልእ ናይ ካልእ ስራሕ ክኸውን ዝግብኦ ብዙሕ ኣብዚ ንህሰ ኢና መስለኒ ማለት ምፅሓፍካ ምዕጋብካ እውን ሓደ መዓልቲ ከምዝትስእ ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ እዛ ናይ መወዳእታ ፅሒፍካ ዘለካ ግን ኪንዮ ናይ ኤርትራ ኪንዮ ናይ ኢትዮጵያ ንሙሉእ ኣፍሪቃ እውን ዝምልከት ፅሕፍቲ ኮይና ያ ረኪብያ ማለት ጣምጣሚ ለኤምቢብያ ብጣዕሚ ዓሚቁ ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሓፈሻ እቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረተሰብ ትድህስስ ነቲ ዘለዎ ፀገማት እውን ብግሩም ዝኾነ ልብወለዳዊ መልክዕ ኢኻ ኣዘንቲኻ ዘለካ ቁርብ ኣብቲ መጀመርያ ነቐፌታ ዘለኒ እቲ ገበር ማለት ረቢሽኒ እዚ 55 ኢልካ ዘለካ ብዙሕ ኣይርዳእካኒ ከምዚ ናይቲ ምልክት እውን መሲል ነፍቲ መጀመርያ እንታይ ክብል ይደሊ ኢለ 55 ምዃኑስ ዋላ ኣይትረዳእንን። ካልእ እውን እቲ ፅሑፉን ጎድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣልካቡል ዝብል ነዊሕ ክስታይ ኣለዎ። ስለዚ ኣብዚ ቁርብ ጥንቃቐ መድለየ ኢልካ ዝሓስ ማለት ሱን ሓደ ተራ ኣለዎ እንዲ ንክፍለጥ ቀልጢፉ ሰብ ካች ገይሩ ክማናጠለሉ ህንፅነት ክሕድር ስለዝድርኽ እውን ነዚ ኣይሓሰብካሉ እንዲካ ኹንካ ወይስ ፅቡቅ ኮይኑ ስለዝተረእከ ብከምዚ ታ ገበር ናይታ መፅሓፍ ጌርካ
እቲ ገበር ከምዚ ብክልተ ሸነኽ እዩ እቲ ከምዚ ዝብልካዮ ርእቶታት ዝመስእ ተማሳሊ ርእቶታት ዝነበሮም ነይሮም እዚ ገበር ካብ ዝህልወነት ነዊሓ ፖስት እውን ገብሮ ነይረ ኣብ ፌስቡክ ቅድሚ ምሕታሙ እዚ ማለት እዩ ሰባት ርእቶ ህቡ ነይሮም ዋላ ክርእዎ ርኢ ከብልዎ ከለዉ ናይ ከምዚ ይመስል ናዚ ናይ ዝመስል ገለ ኢሉ እዚ ኮነ ኢሉ ኣብዚኣ ዘሎ ነፍስ ወከፍ ሕብሪ ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ዝተቐመጠ ነፍስ ወከፍቲ ፎንት እውን ማለት እዩ ብፍላይ እቲ 55 ዝብል ሕጂ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቁርብቲ ንዋሕእታ ሪስኪ ዝነበረት ሞር ከማንተ ጎድ ወይከዓ ጋድ ኤን ሉሲፈ ቤድኦን ትብል ኣልካቡላን እያ ሕ እታ ኣፍሪካ ኣይትንበብን እያ ምክንያቱ ተሓሲሳ ኣላ ፐርፐዝሊ ንኣፍሪካ ተካእታ ብኣልኮብላን ክትካእ እዩ እቲ ዕላማ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ሪስክ ኒርዋ ናይ ገዛ ርእሳ ምክንያቱ ሓደ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣምላኽን ሰይጣን ክትብል ከለካ ገሊኡ ሰብ ኣምላኽን ሰይጣን እንደ ኣምን ኣሎ ገለ ኣሎ ሕጂ እዚኣን ርኢካ ኢካ ኣንቢብካ ኢኻና ዝኣምንን ዘይኣምንን ኣይኮነት እንተገድስ ግን እቲ ክትዕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልተ ራይቫልስ ዘለዉ ወይከዓ ኢቨል ኤንድ ጉድ ዘሎ ፍልልይ ምኳኑ ንምርኣይ እዚ ሕጂ ብናተይ ዋጋ እየ ገይረ እዚ ሕጂ ሳብ ታይትል እዩ ታይትል ኣይኮነን ማለት እዩ ሶ እታ ታይትል እታ ክትፍለጠላን እትፍለጠላን 55 እያ ኣብቲ ዛንታ እቲ ትርጉሞ ኣብቲ ውሽጢ ዛንታ እዩ ዘሎ ኣነ ክነግሮ ድለዋ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ግዜ እዚ እቲ ሕብሪ ገለ ግን እቲ ምምሳሉ እውን ነቲ ዛንታ ካብቲ ጥርጠር ፋሚልያር ዝኾነ ሓንጎልና ርኢ ከብሎ ከሎ እንታይ ይርኢ ኣሎ ፃዕዳ ፀሊም ቀይሕ ይርኢ ኣሎ እቲ ፀሊም ቅርፂ ናይ ናዚ ዝመስል ዝበልካቲ ብሓሙሽተታት ዘሎ ስለምንታይ እዩ ተገይሩ ዘሎ ስለምንታይ እንታ ሓሙሽተታት ከምኡ ኮይነን ተፈናቲተን ዘለዋ ገለ ምስቲ ዛንታ ምስቲ ትሕዝቶ ስለዝኸይድ ኮነ ኢለን ተቐሚጠን እቲ ናይ ሰባት ገሊ ክፈትዎ ክል ከይፈትዎ ክእል ወይከዓ ርእቶታት ከልዎ ግን ንስ ቅቡል ኮይኑ ኣብ ቪዚብሊቲ ከዓ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ካዮ ፅቡቅቲ ርእቶ ዝሃቦ ኣብ ዝኾነ መንጎ መፅሓፍቲ እንተርኢካ ስቀልጢፍካ ከተለልያ ናይ ምክኣል ተኽእሎ እውን ከም ዘሎ ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ ካብ ካልእ ዝኾነ ክትርኢ ከለካ ካብ ማዕዶ እውን ጀዚኢታት እቲ ልዕሊ ዝኾነ ፋሚልያር እዩ ዝኾነ ሰብ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ገለ ይኹን እቲ ርእሱ ነዘን ምልክታትን ሕብርታትን ርእዩ ስለ ዝፈልጥ በይኒ ዘዋህዶ ዋላ ከይበለ ሰብ ኮንሽስሊ ፋሚልያር ይኸውን ይምስ ሕጂ ንመልዓላ እውን እዚ ተወሳኺ ዝመፀ ረብሓ ናት እዩ ማለት እዩ እምበር ንከምኡ ኢሉ ዝኮነ ንቅታ ሰሪሑ
ራይ ማለት ኣነ ከንብብ ከለኹ ነታ መፅሓፍ እንዳተመሰጥከ ኤምቢብያ እቲ ዛንታታት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ማለት ገፀ ባህርያት ማለት ኢና ንብሎም ተዘኪረዮም በዓል ጃስሚን ኩንታ ሳንካራ ዑመር ዝበሃሉ ማለሲ ብጣዕሚ መሳጢ ብዝኾነ ነናቶም ተራሂብካ እቲ ኣብኡ ዘሎ ምግጫው ኣብኡ ዘሎ ክትዕ ክሳብ ኣብ ገሊኡን ምፍልላይ ናይ ቃልሲ መገዲ እውን ነናቶም ሲምባን እሁርን ዝብል ጉጅለ ፈጢሮም ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ዶ ንቃልስ ማለት ብዕጥቃዊ ዝብል እውን ማለት ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትንታነ እውን ትረክበሉ መፅሓፍ ኮይኑ ይረኪበዮ ኣብዚ ቁሩብ ሕቶ ዝፈጥረለይ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም ብኣፍሪቃውያን ብሓደ ኮንካ ክፍታሕ ይከኣል ድዩ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ንርእሲአን ክቆማሉ ኣብ ዘይክእላ ብፍላይ ብዞባና እንድሕሪ ካብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢና ብበዓል ሱዳን ኣብ ሶማል እውን ተኺድካ ከም ሃገር እውን ክቆማሉ ዘይክእላ ብኣፍሪቃ ደረጃ ዝሕሰበሉ እዋን ድዩ እንታይ ራእይ ስለ ዘለካ ኢኻ ብኣፍሪቃ ደረጃ ሓደ መንቅስቃስ ተገይሩስ ነዚ ዘሎ ኣርዑት ክንሰብር ንኽእል ኢና ዝብል ጥሙሕ ሒዝካ ነዚ ፅሑፍ እዚ ክፅሕፍ ተደሪኽካ
መጀመርያ ማለት ኣነ ኣብ ዋላ ብዚ ናትና ኩነታት ስ ክዕረ ይክእልኒ ዝብል ሰብ ብዙሓ ኣሎ ኣብዚ ናትና ኩነታት ኣብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ከምዚ ብጣዕሚ ኦፕቲሚስቲክ እየ ዝኾነ ነገር ክዕረ ክእል እዩ ናይ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣቲቲድ ሕቶ እዩ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ሕቶ እዩ እምበር ናይ ሪዞርስስ ኣይኮነን ናይ ገለ ነገር ኣይኮነን ናይ ባህርያዊ ኩነታት እውን ኣይጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክዕረ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ንእሽተ እጃማ ይገብር ካልእ እጃሙ ይገብር ነብዚ ዘሎ ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ታሪካት ብምልዓል ብዘያድልዎ ኣነ ብከመይ ርእየ ኣሎ ክሪኢካ ኣለካ ዋላ ምስ ንኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ይኹን ንኤርትራዊ ኮይነ ይኮንኩን ርእዮ ኣየዳለኹን ስለምንታይ ምክንያቱ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ብኣፍሪቃውያን ክፍታሓሉ ወይ ለየ ዝኣምን ኣብ መጠረሻ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ካልእ ክሕግዘካ ተኮይኑ ካልእ ምክሰብ ዝደሊ እዩ ስትል ምትሕጋዝ ኣይኮንካ ንፀልጥ ትኽእል ኣላ ግን እቲ ኣብ ኣእምሮ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ኣፍሪቃ ክትቅየር ከም ትኽእል ክትዕረ ከም ትኽእል እዚ ከምዝከኣል ከዓ ሕጂ ጥራይ ንሕና ትሚልና ከምዝበዓል ኣነ ንእሽተና ገለ ንፅሕፍ ዘለና ማለት እዩ ቶም ዝሓለፉ ወለድና ክንብል ናይ ስሳታት ዝነበሩ ኣብ ኣርባዕታት ሓምሳታት እቲ ናይ መግዛእቲ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ኣፍሪካ ሓደ ክገብሩ ነዚ ሕጂ ኣፍሪካን ዩኒየን ዘሎ ቀደም ኦኤዩ ዝነበረ መስሪቶም ስትል ናቱ ሽግር ኣለዎ ናቱ ድኹም እዩ ዋላ ብዚ መፅሓ ኣፍሪካ ኣለካ እንትኾነ ግን ሳምሃው ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ እዚ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይረኣየና ንኸውን እዋናዊ ነገራት ኢና ንርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ ገሊኡ ብሃይማኖት ይበኣስ ገሊኡ ብብሄር ይበኣስ ኣሎ ገለ ኣሎ ነዚ ኮንቱ ዝኾነሉ መዓልቲ ክርኢ እንተኮይኑ ከዓ ማለት ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ቅስቃስ እንታይ ዓይነት ምኳኑ እንታይ ሃይማኖት እንታይ ምኳኑ እቲ ወገንነት ዝፈላለየካ ዘሎ እንታይ ምኳኑ እተ እንዳተማሃረ ከይዱ እንዳተረድኦ ከይዱ እቲ ሰብ ንክነብር ክብል ባዕሉ ክትሕሶ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበከ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ወይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ግዜ ንበሎ ፈረንሳን ጀርመን ክዋግኡ ከለዎ ሓደ ፈረንሳዊ ኣብቲ ግንባር ኮይኑ ብኣነስ ኣፍሪካን ዩኒን ሓልም ኣለኹ ተዝብሎም ነቶም ኣሃድኡ ፅግዒ ማለት ኣብ ሓደ ግንባር ንከለዉ እንታይ ምበሎም እንታይ ምበልዎ ምቐተልዎ ዕድለኛ እንተኮይኑ ድሕሪጂ ከይደግማ ንበልዎ እቲ ሕልሚ ናይ ኤሮፕያን ኢና ኣብ 4 ዓመት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ገለ ክጀሚሩ ማለት እዩ ኣትሊስት ስለኒ ትሕቲ ኢኸማ ክኸውን ክእል እዩ ግን ብግብሪ ግን ርእና ያለና በይበፅሒ ኣሎ ሕጂ ኤሮፕያኒን መወዳእታ ዲ ጥራይ ተልካኒኖ ናቱ ቻለንጅስ ኣለዎ ስትል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለየ ይከኣል እዩ ከምኦም ጌርና ንሕና ይተቃተልና ንኮ ክሳብ ሕጂ ከምስሳቶም ገይሮም ዝተቃተልዎ
ስለዚ ትስፉ ኢኻ ማለት ከም ዝበልካ ሓባር እንድዩ ኣብ ገሊኡ ዋላ ሕጂ ተዘይተፈፀመ ድሕሪ 100 ዓመት እውን ክፍፀም ይኽእል እዩ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ብፍላይ ኣብ ዝናህና ኩነታት እንድሕር ወሲድካ ግን እቲ ዘለና ፀገማት ብኸመይ ክንወፅኦ ንኽእል ኣብ ዝብል ኣብ ሕለኽላኽ ኣብ ጭንቀት ኣብ ዘለወሉ እዋን ኪንዮ ናይ ኤርትራ ኪንዮ ናይ ኢትዮጵያ ሓሊፍካ ብኣፍሪቃ ደረጃ ምሕሳብ ግን ከመይ ተቐባልነት ክረክብ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ከባቢና ማለት እዩ
ኣብዚ ምክንያቱ እቲ ነናቶም ታሪክ ኣብዚእውን ስለ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ናይ ዓድዋ ዓወት ናይ ኩላትና ዓወት እዩ ብኣፍሪቃ ደረጃ ክትሓስቦ ከለካ ናይ ዓድዋ ዓወት ፍናን ዝህብ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ፀለምቲ ንፃዓዱ ዝዓርሉ ፀለምቲ ንፃዓዱ ስዕርዎም ከም ምዃኖም ዝተረጋገፀን ኣብቲ ግዜ እቲ ብሜድያታት ይኹን ገለን ይኹን ትዘርበሉን ክውን ዝኾነን ምክንያቱ እቲ ዝነበረ መፅናዕታት ናይ ፀለምቲ ርእሲ ንእሽተዩ ከምዘይሓስብኒ ከምዘይሓስብኒ ኢሉ ኣብቲ ፊዚካልን ኣብቲ ሜንታል ኣተሓሳስባን ከይተረፈ እቲ ድሩት ከም ምዃኑ እዩ ዝንገር ነይሩ ማለት እዩ ደፎብቲ ተዋጋኣይ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ንሱ ዝረኣየሉ እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ዓወት እዩ ነዚ ሕጂ ዘኽብሩ ሰባት ዝግደሱ ሰባት ብዛዕባ እዚ ክርእይዎ ይኽእሎ ክግደሱ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ናይ ኬንያ ኣለዉ እቲ ቦታታት ገሊኦም ታሪካውያን ቦታ ሰባት ኣለዉ በዓል ሳንካራ ኣለዉ እናቶም ተስኦም ዳርጋ እቲ ናቶም መንፈስ ተስኡ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ዑመር ሙክታር ኣሎ እቲ ናይ ብዙሕ ኮንተንት ናይ ኣፍሪቃ ዛንታታት ሃገራት ገለ ስለ ዘሎ ሓደ ፅቡቅ ፓብሊሲቲ እንተረኪባ ማለት እዩ ማለት ናይ ምስሓብ ተኽእሉ ኣለዋ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ክትትንክፍ እያ ካልእ እቲ ምጉት ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ ሓቀኛ ምጉት ኣባይታ ዘሎ ምጉት እዩ ክልሉ ክትሪኦ ከለካ በቲ ተሓደ ክእምነካ ክእል በቲ ተሓደ ክእምነካ ክእል እዩ ንስኻ ናበይ ትኸይድ ንትንባቢ ዝግደፍ ግን ኣብኡ ዘሎ ምጉት መልሲ ዘድልዮን ወይ ከዓ ከም ብዙሕ ነገራት ዝተመለሰ ኣሎሞ ንሱ ከዓ ምናልባት ከም መማጎቲ ከም ብሓድሽ መማጎቲ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ወይ ከዓ ያ ማለት መበገስ ማለት ንዕኡስ ክርዕምዎ ይኽእሉ ማለት እዩ
ዝኾነ ፅሑፍ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ኣማቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ብዙሓት ክስታይ እውን ከምኡ ንርኢና እንዲና ኣብ ኣፍሪቃውያን ትበፅሓሉ ከም ዝበልካዮ እዚ ብኣፍሪቃ ደረጃ ክትንበብ ዝግበኣ ካልኦት ኣገደስቲ ትካላት ድዮም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም እውን ከምብቡዋ ዝግብኦም መፅሓፍ ኮይነ ኣረኪብያ እሞ ኣሎ ዲ መገዲ ማለስ ካልኦት ንክርእዋ ክበፅሕዋ ክፈልጥዋ ዝኽእሉሉ መገዲ ካልኦት ኣፍሪካውያን ፀሓፍቲ ይኹኑ ፖለቲከኛታት ዝዳሃሰስካ ኣሎ ድ ወይስ ባዕላ ሓደ መዓልቲ በሎክ ኢላት ፃኢልካ ዝገደፍካዮ መፅሓፍ
ንፅዕረላ ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ካብ ፃዕሪ ኣብ ዩኒቨርስታት ኣብ ገለ ሳምሃው ኣብቲ ናይ ሊትሬቸር ወይ ገለ ፒ ክገብርዋ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብ ሃይ ስኩላት ወይ ገለ ካብ ዝኾነ ሃገራት ማለት ምስ ብፍላይ ቶም እተን ሃገራት ኣብቲ እቲ መበገስ እቲ ዛንታ ተጠቂመለን ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ግን ኣብ ዝኾነ ሃገር ንሓስቦ ዘለና እንተ ብኣፍሪቃ ደረጃ ድዩ እንተ ብሃገር ደረጃ ንኣብነት ኢትዮጵያ ተሃሊ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ተሃሊ ሩዋንዳ ኣብ ናይ ዩጋንዳ ተሃሊ ናይ ዩጋንዳ ወይ ከዓ 2-3 ሃገራት ሕዝየ ዝብል ተዳሃሊ ዝኾነ ሰብ ኮንትራክት ወሲዱ በቃ እዚኣ ኣብዚኣ ኣነ ባዕለይ ክሸጠየ ሕቲመ ገለ ተባሂሉ ውዕል ጌርና ክንሸጦ ሓደ ካብቲ መደባትና ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብኣፍሪካ ደረጃ ቅርብ ክከብድ ክእል ይኸውን ግን ስትል ንፓብሊሸርስ ንገለ ኦሬዲ ኮ ኣማዞን ፓብሊሸር ትኮነ ግን ስትል ዕድላት ናይ ፓብሊሸርስ ናይ ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ እዚ እንተዳ ብፅቡቅ ኮይኑ ተርኦሞቶም ሰባት ንነዊሕ ግዜ ክሸጥ ዝኽእል እዩ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ባህሪ ዘለዎ ስለዝኾነ ምናልባት ከም ብሓድሽ ወይ ክገዝዎ ድዮም ወይ ከዓ ብስምምዕ ደረጃ ነቲ ናይ ምሕታም ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሕጂ ንኩሉ ኣፍሪቃን ክንከልና እዚ ንኩላትና ኣፍሪቃውያን ማለት እዩ ወይ ከዓ ወፃእተኛ ተተረኪቦም ውን ከምኡ እዚ ዓይነት መደባት እዩ ዘለና። ገና ዝኾነ መልሲ ግን የለን ክሳብ ሕጂ።
ኣራይ ሕቶታተይ ወዲ ኣለኹ ብዛዕባ መፅሓፊ ምዃንካን ብዛዕባ መፅሓፍትኻን ኢና ክነዕልል ፀኒሕና። ምናልባት ካብ ካልእ እዋን ነተን ካልኦት መፅሓፍትኻ ግጥምኻ ውን ንድህስሶ ንኸውን። ናይ መወዳእታ ምናልባት ኣብ መፃኢ ቁርባ እንፊትካለ ኣለካ ዝጀመርካዮ ፅሑፋት ኣሎ እዚ ኣብ ምውዳእ ዘለውን ኣሎ። ስለዚ ኣብ መፃኢ እንታይ መደብካ ምስ መፅሓፍን ምሕታምን ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ምፍላጥን እንታይ መደብ እዩ ዘለካ?
ያ ንሳኳ ኣድላይት እንድያ ኩላትና ኣድላይት እያ። ንሕና ኩሉ ግዜ ከምዚ ሓቢርና ንሰርሕተን ንነብር ነርና ውን ቶም ፀሓፍቲ ድሓን ሕጂ ፀሓፍቲ ኣርእስቲ ስለ ዘለና ማለት እዩ ሓቢርና ንሰርሕተን ንነብር ምጠቐመና ነይሩ። ሕጂ እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ተስፋ ገብር፣ ምክንያቱ ሓቢርካ ተሰሪሐ ሓቢርካ ናይ ምልላይ ተኽእሎ ሓቢርካ ናይ ምውዕዋዕ ተኽእሎታት እውን ኣለዩ ከምስኻ ካልኦትን እትገብርዎ ምናብነት ምስበዓል መምህር መኮነን ተስፋ ይገለፅ ክተባባዕ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ምልላይ ናይ መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ዓብ ተራ ይፃወት ዘሎ መምህር መኮነን ተስፋ ብፍላይ ካልኦት ህሉ ክእሉ ኮኑ ግና ነብናቱ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ንምሻጥ ጥራይ ደይኮነስ ምልላይ ስለዝተላዓለ ተቆሪፁ ስለዝተላዓለ ማለት እዩ። ካልእ ኣነ ብናተይ መደባተይ ማለት ክፅሕፍ እዩ መፅሓፍ መቕፃል እዩ ታምውዕዋዕ እንድዒ ግን ኣንክ እቲ ግዜኡ ግን እንዳቀረበ ኮይኑ ዘሎ ስማዓኒ ምክንያቱ ገለ ሰባት ከም ገጣማይ ጥራይ ይፈልጡካ ገጣማይ ጥራይ ኮንካ ትነብረሎም ይደልዩ ተፈትዮሞ ንዕኡ ከም ፀሓፋይ ፀሓፋይ ካ ሞ ፖለቲካ ገለታ ተምልከተካኒ እዚ ዓይነት ክብሉካ ይደልዩ ገሊኦም ሚትረፍካ ገለ ዝብሉካ ኣለዉ ግን ሕጂ ከም ዘለኮ ክቕበሉኒ ክኽእሉ እንተ ኮይኖም ኣነ እውን ነብሰይ ምውዕዋዕ እውን ክጅምር ክኽእል ኣለኒ ልክዕ ምቲ ፖለቲካ ወፅኦ ዝዛረቦ ከምኡ ከዓ ዘያፅሕ መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ ሞ ረኣይዋ ንምባል ስክተብዕ ኣለኒ ሞር ማለት እዩ ብዘይካ ሓንሳብ ፖስት ግብር ኣቢልካስ ህል ምባል ማለት እዩ ካብኡ ንላዓሊ መፅሓፍ ተ ዘላለየሉ መደባት ብዘይ ካብቲ ካልእ ኢንተርቪዋት ከምዚ ሕዚ ሂብካ ንዘለካ ዕድል ሓደ እዚ ዝበለፀ ዕድል እዩ። ከምኡ ከዓ ባዕለይ ነንስ ወከፍ መፅሓፍ እንዳልዓልኩ በቢግዜኡ ገሊዩ እንዳደጋገምኩ እንዳልዓልኩ ከላለየ ግባኣኒ ምክንያቱ መፅሓፍተይ ክፅሕፍ ከለኹ ንሰብ ክጠቅም ኢለ ፅሕፎ ሰብ ክጠቅም ለምዝተፃሓፈ ንኣብነት እቲ ህዝቢ ብቑዕ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ህዝቢ ስለዝኾነ ንዕኡ ዝበቅዕ ይኸውን ኢለ ፅዒረ የ ዝሰርሖ ማለት እዩ። ስለዚ ክሕትሞ ክሎስ ከም ኢለ ዝሓትሞ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ነዚ ከዓ ከላልዮ ክሓፍረሉ ኣይግባአኒ ስለዝጅምሮ እየ።
ፅቡቅ ንሕና እውን ፅቡቅ ዕድል ንምነኢልካ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ፀሓፊ ፖለቲከኛን ኣብ ካልእ ብዙሕ ንጥፈታትን ዝነጥፍ ኣብ ኒውዚላንድ ዝነብር እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝፀሓፋ 55 ወይ 55 ጎድ ኤንድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣል ካቡላን ትብል መፅሓፍ ዓባይ መፅሓፍ ብልዕሊ 400 ገለን መፅሓፍ እያ ብእንግሊዝኛ ፅሒፍዋ። ብፍላይ ድማ ንኣፍሪቃ ብደረጃ ክትንበብ ዝግባአ ንኣፍሪቃውያን ትምልከት ንኩሉ ብሓፈሻ እያ። ኣብ መፃኢ እውን ካልእ ፅሑፋት ክፅሕፍ ከም ዝኾነ መፅሓፍቲ ክንዳልበልና ከም ዝኾነ እዩ ቃል ኣትልና ዘሎ። ኣብ መፃኢ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤልካ ንሕና እውን እንዳተኸታተልና ብዛዕባ መፅሓፍትካ ክንዕልል ክንዛረብ ኢና ንሎሚ ይቀኒለ
ይቀኒለ በይና ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን ሳልሳይ ወርሑ ኣብ ዝኣትወሉ ኣውስትራልያዊ ዋጋታት ፔትሮል ወይ ቤንዚንን ዲዘል ወይ ናፍታን ኣብ ትሕቲ ወጥሪ ወይ ፀቕጢ ይርከቡ። ንብዙሓት ኣውስትራልያውያን ስድራ ቤታት እዚ ፀቕጢ ንውሳነ ምውሳኽ መጠንጥረ ገንዘብ ማእከላይ ባንክ ኣብዚ ወርሒ ተኸቲሉ ድርብ ወይ ዕፅፊ ኮይኑኣሎ። ኣብ መዕደሊ ንቑጣታት ሰባት ዝያዳ ይኸፍሉ ኣለዉ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቶም እናወሰኹ ዝኸዱ ዘለዉ ወፃኢታት ግሮሰሪ፣ ገዛ ኸራይ፣ ሞርጌጅን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን የከኣእሉ ኣለዉ። ኣብዚ ኣትኩሮ ኣብ ነዳዲ ጌርና ንኣውስትራልያ ንገልፀሉ መደብና ዘይክፈሎምን ብነፃ ኣካል ዝውሃቡን ንሰባት ኣብ መሓዝ ወይ ምምሕዳር ፋይናንሳዊ ወጥሪ ዝሕግዝዎም ቀረብ ኣገልግሎታት ክንምልከት ኢና። ነባሪ ሜልበን ኢምትያዝ ኣሕመድ ኣብ ፅላት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ወይ ኣይቲ ሙሉእ ሰዓታት ይሰርሕ። እንተኾነ ግን ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ምሸትን ንስድርኡ ክሕግዝ ኢሉ ኣብ ርእሲኡ ታክስን ካልእ ምምልላስ ሰባት ወይ ራይድ ሼርን ይዝውር። ንኽትነብር ሓደ ስራሕ ኣኸል ይኮነን። መኪናይ ናፍታያ ትወስድ፣ ቀደም ክመልኣ ከባቢ 103 ወይ 105 ዶላር ዝኸፍል ዝነበርኩ ሕጂ ናብ ከባቢ 160 ዶላር ደይብሎ ንዓይ ከዓ ኣይሕግዘንን እዩ። ስለዚ ነገራት ንኹሉ ሰብ ከቢዶም እዮም ዘለዉ። ሚስተር ኣሕመድ ልዑላት ዋጋታት ነዳዲ ሓደ ኣካል ናይቲ ጸገም ጥራዮም ይብል። ውሑዳት ተሳፈርቲ ልዑል ዝኽፈል ኮሚሽን ነቲ ንጥቀመሉ መድረኽ ወይ ፕላትፎርምን ዕለታዊ ወጻኢታት ናብራን ንዘወርቲ መካይን ወጻኢታት ናብራ ከተኣኻኽሉ ዝኸበደ ይገብረሎም። ብቐዳማይ ሓደ ተሳፋሪ ከበጽሕ ኢለ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ኸይደ ኣብኡ ንዳርጋ 4 ሰዓታት ኮፍ ኢለ ዋላ ሓንቲ ይገበርኩን ሰዓት ሓደን ፈረቓን ወይ ክልተ ወጋሕታ ንገዛይ ጥራሕ ተመሊሰ ምስ ስድራይ ግዜ ክሕልፎ ይኽእል ነይረ፣ ግን ናብራ ክምእርር ዝፍትን ነይረ። ሚስተር ኣሕመድ ሕጂ ንዕዳ ዝምልከት ዝተሓጋገዝ መስመር ናሽናል ዴት ሄልፕ ላይን ከዘራርቦም ይሓስብ ኣሎ። እዚ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ዝውሃብ ነፃን ስቱርን ኣገልግሎት እዩ። እዚ መስመር ሓገዝ ፋይናንሳዊ ወጥሪ ዘለዎም ሰባት ምስ ኣማኸርቲ ፋይናንስ ይረኽቦም፣ መሰላቶም ይገልጽሎምን ኣማራጺታቶም ድማ ይሕብርዎምን። ቪኪ ስታፍ ካብ መስመር ሓገዝ ናሽናል ዴት ሄልፕ ላይን ብዙሓት ሰባት ሕጂ ካብቲ ኣታዊኦም ንላዕሊ ኣብ ከም በዓል ነዳድን መግብን ዝኣመሰሉ ኣድለይቲ ነገራት የውፅኡ፣ ንኻልኦት ኣገደስቲ ወጻኢታት ድማ ዝወሓደ ገንዘብ ይተርፎም ትብል። ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ክፍሊታት ሞርጌጅ ወይ ዕዳኦም ኣዝዮም ተዋጢሮም ካብ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ሕቶታት ይቐርበልና ወይ ይራኸቡና ኣለዉ። እዚ ኣብ ቁፅር ሓደ ዝስራዕ ዝድወለና እዩ። ካብቶም ብዕዳታት ክረዲት ካርድ ዝጽገሙ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ወይ ታክስ ኦፊስ ዝእውደም እውን ይድወለና እዩ። ዕዳታት መብራህትን ለቓሕ ናይ መኪና ዘለዎም እውን ከይተረፈ ይድውሉልናዮም። ሚስ ስታፍ ብዙሓት ሰባት ካብ ሓደ ባንክ ወይ ወሃቢ ኣገልግሎት ለቓሕ ኣብ ግዜ ፋይናንሳዊ ጸገም ዝግበር ስምምዕ ምቅላል ካሓቱ መሰል ከም ዘለዎም ኣይርድኦምን እዩ ትብል። ስምምዕ ወይ ስርርዕ ፋይናንሳዊ ጸገም እቲ ትኸፍልዎ ክፍሊት ዕዳ ንገለ ሓፂር እዋን ደው ዝብለሉ ክኸውን ይኽእል። ንነዊሕ እዋን በብንእሽቶ መጠን ዝኽፈሎ ወይ ትኸፍልዎ ስምምዕ እውን ክኸውን ይኽእል። ነቶም ሰባት ዝህልውዎም ካልኦት ውሑዳት ኣማራጺታት እውን ኣለዉ። እዚዩ ኣብ ማኸርቲ ፋይናንስ ከዘራርብዎም ዝኽእሉ። ሚስ ስታፍ ብተወሳኺ እቶም ዘማኸሩ ቅኑዕ ሓበሬታን ተግባራዊ ኣማራጺታት ከቕርቡን ናይ ሓደ ሰብ ፋይናንሳዊ ኩነታት ክርድእዎ የድልዮም ትብል። ኣታዊኦም እንታይ ምዃኑ ነዘራርቦም፣ ወጻኢታቶም፣ ተቐማጢ ንብረቶምን ዝሕተትሎም ወይ ከዓ ዝእወድዎም ለቓሕትን ካልኦት ነገራትን። ከምኡ ክንገብርን ከለና ነዚ ፋይናንሳዊ ጸገም ክሓልፍዎ ዝሕግዝዎም ዝበለጹ ኣማራጺታት ክንረክብ ጽቡቕ ሓሳብ ይህበና። መስመር ሓገዝ ዕዳ ወይ ናሽናል ዴት ሄልፕ ላይን ክንረኽቦም ሰለስተ ኣገባባት ኣለዉ። ሰባት 18 ባዶባዶ ባዶባዶ 7 ባዶባዶ 7 ክድውሉ፣ መርበብ ሓበሬታ ndh.org.au ክፍትሹ፣ ወይ ድማ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ኣገልግሎት ቀጥታ ዕላል ወይ ምዝርራብ ላይቭ ቻት ክጥቀሙ ይኽእሉ። ነቶም እንግሊዝ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ክድውሉ እንከለዉ ናሽናል ዴት ሄልፕ ላይን ኣገልግሎት ትርጉም ክቐርበሎም ይኽእል። ሚስ ስታፍ እቲ ጠለብ ንሓገዝ ዓብዩ፣ ስለዚ እቶም ዝድውሉ ጻዕቂ ኣብ ዘጋጥሙሎም እዋናት ምጽባይ ከድልዮም ይኽእል እዩ ትብል። እንተኾነ ግን እቶም ደው ኢሎም ክሰልጦም ዘይከኣሉ ድሒሮም ደጊሞም ክድውሉ ወይ ድማ ከም ላይቭ ቻት ዝኣመሰለ ካልእ ኣማራጺ ክጥቀሙ ትመክር። ነበርቲ ብተወሳኺ ብመንገዲ ትካላት ማሕበረሰብ ክቐርቡ ዝኽእሉ ካልኦት ነፃ ኣገልግሎታት ደገፍ ክፍትኑ ተተባብዕ። ኣብ ገንዘብ ዝተሓጋገዙ ኣገልግሎት ማኒኬር ሰርቪስስ ናይ ዘ ሳልቬሽን ኣርሚ፣ ገለ ኣገልግሎታት ምኽሪ ፋይናንስ ካብ ኣንግሊኬር፣ ማእከላት ሕጊ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ዕዳ ዝተሓጋገዙ ሞብ ስትሮንግ ሄልፕን ዘ ፋይናንሽል ራይትስ ሌጋል ሰንተርን ሓገዛት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
ሰማትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድምዛሙ ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ንምዝራብ ቤጂንግ ኣትዩ፣ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ሃገራት ንተወሳኺ ኩነታት ለበዳ ሓንታ ቫይረስ ክዳልዋ ከም ዘለዎን ኣጠንቂቑ፣ ኣውስትራልያዊ ኣትሌት ጎትካት ኣብዚ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኦሪገን ኣብ ዝካየድ ናይ ዓለም ኣትሌቲክስ ውድድር ናይ 200 ሜትሮ ከምኡውን 4x400 ሜትሮ ናይ ምቅብባል ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ ተፈሊጡ። ባርሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንስኹም ንፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤየነሰመረ ብሩኽ መዓልቲ እዩ።